Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 20 ianuarie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, nori mulți, dar fără precipitații și temperaturi constant peste 0 grade, între 3 grade în nord și 5 în sud.
Iar potrivit serviciului hidrometeorologic de stat, starea vremii rămâne neschimbată toată săptămâna. Numai temperaturile vor oscila cu un grad mai sus sau mai jos, în funcție de zona geografică.
În ajunul vizitei unei noi misiuni a femeii la Chișinău, premierul Ion Chicu se arată încrezător într-un interviu la Europa Liberă în succesul negocierilor, deși admite și o pauză în relațiile cu femei. În ce condiții această pauză? Aflați din fragmentul pe care îl difuzăm în câteva minute în emisiune.
Un jurnal de corespondent care continuă o temă din presa internațională și anume cea despre cum obsesia pentru proprietate a devenit o frână în calea dezvoltării economiilor în partea a doua emisiunii. Când la fel vă așteptăm cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, de fapt o pledoarie a scriitorului Iulian Ciocan în favoarea artei. Nu înainte însă de runda de știri pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Alexandru Iftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Procuratura Generală publică rezultatele controalelor la cele mai sensibile structuri ale sale. Premierul britanic îi cere liderului rus să oprească activitățile destabilizatoare ale Rusiei. Serviciile de informații americane acuzate de dosirea unor documente în procesul de impeachment al lui Donald Trump. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Procuratura Generală va da publicității astăzi rezultatele unor controle despre care procurorul general Alexandru Stoianoglu a spus că vor produce demisii la Procuratura Anticorupție și la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Controlele au fost dispuse de Stoianoglu în decembrie, la scurt timp după numirea în funcție. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a fost deja arestat, fiind acuzat că l-ar fi protejat pe fostul lider de Democrat Vlad Plahotniuc. Morar, care s-a poziționat drept rival al lui Stoianoglu, a spus că acuzațiile sunt aberații. În Statele Unite, congresmenul democrat Adam Schiff a desemnat procuror al Camerei Reprezentanților pentru procesul de impeachment al președintelui Donald Trump. Proces care se reia marți în Senat, a acuzat agenții de informații americane de faptul că ar fi îngrădit accesul la documente relevante. Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, l-acuză pe Trump de abuz de putere în interes personal și de obstrucționare a Congresului, dar se așteaptă că Senatul, controlat de aliații republicane ai președintelui, îl va achita. Premierul britanic Boris Johnson i-a spus președintelui rus Vladimir Putin în timpul primei întâlniri oficiale a celor doi că Rusia nu trebuie să mai recurgă vreodată la atacuri chimice împotriva Marii Britanii, ca cel în care a fost otrăvit în 2018 fostul agent rus Sergei Skripal în orașul Salisbury. Guvernul de la Londra a spus într-un comunicat că Johnson s-a întâlnit cu Putin în marginea unui summit privind Libia la Berlin pe 19 ianuarie, cerând ca Rusia să pună capăt activităților sale destabilizatoare. Kremlinul respinge acuzațiile britanice despre implicarea în tentativa de asasinare a fostului său agent cu gaz Novichok. Autoritățile din Iran spun că nu au luat vreo decizie să trimită în străinătate cutiile negre ale avionului ucrainean de pasageri doborât din greșeală de armata iraniană pe 8 ianuarie, toți cei 176 de oameni aflați la bord fiind atunci uciși. Declarația a fost făcută duminică de șeful anchetei iraniene în acest caz, chiar în timp ce corpurile neînsuflețite ale celor 11 ucraineni decedați au ajuns la Kiev. Tot duminică, guvernul Canadei a cerut din nou Iranului să predea cutiile negre Ucrainei sau Franței, care a oferit ajutor în investigație. Numeroși pasageri ai avionului doborât la scurt timp după decolare în apropiere de Teheran erau cetățeni canadieni. Și ambasada ucraineană la Londra a cerut public poliției britanice să elimine simbolul național al Ucrainei, tridentul, dintr-un ghid antiterorist distribuit anul trecut polițiștilor, medicilor și învățătorilor. Includerea tridentului, simbol național, constituțional și stemă a Ucrainei în ghidul extremismului este mai mult decât scandaloasă, se spune într-un mesaj al ambasadei, care refuză să accepte vreo explicație. Presa britanică a relatat că ghidul controversat mai include simboluri ale unor organizații ca Greenpeace. Poliția britanică a spus că multe nu reprezintă interes antitero, dar au fost incluse în ghid pentru a-i ajuta pe utilizatori să le poată deosebi de simbolurile extremiste. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, tot acolo, documentarele pur și simplu.
Iată o avanpremieră a noului nostru documentar cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1. Au trecut 30 de ani de când primii elevi basarabeni treceau prutul pentru studii. Cum a fost acest început din amintirile celor pe care i-am căutat și găsit, dar și a fostului premier Mircea Druc, care pusese bazele acordului.
După 50 de ani, 3700 de tineri au posibilitatea să treacă prutul, să vină în contact cu țara lor.
Toți am venit cu genți mari, pline cu borcane de acasă, cu tușoncă, românii n-ar înțelege, zgușoncă, garciță.
Foarte mici, eram cei mai mici din facultate, pentru că pe atunci noi terminam liceul la 16-17 ani, așa era sistemul sovietic.
A fost foarte complicat când am venit, pentru că veneam practic într-o altă lume și nu cunoșteam nimic, nu știam cuvinte, eram cu carnețelul după noi, a fost totul nou.
Eram un grup de 15 actori, de câțiva regizori de teatru, de film, eram trimiși să devenim specialiști și să învățăm într-o lume pe care noi nu o cunoșteam, știind doar că seamănă, suntem de acolo, suntem, vorbim aceeași limbă, nu știam ce ne poate aștepta și am ajuns în România.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un fragment din interviul pe care ni l-a dat în ajun prim-ministrul Ion Chicu.
Liliana a discutat cu premierul despre aeroport, duty free, femei și cetățenie contra investiții. Fragmentul pe care vi-l propunem începe însă cu o discuție despre sustenabilitatea proiectelor sociale și de infrastructură lansate de premier după două luni ale mandatului noului guvern.
A fost în linie mari patru inițiative. Este vorba de infrastructura drumurilor. Noi despre drumuri am vorbit. De unde bani? Pentru infrastructură. Deci o parte din extern pentru drumurile naționale, în ceea ce vorbim pentru localități, că programul ăsta vizează în primul rând localitățile. Noi am prevăzut în bugetul pentru 2020 2,7 miliarde lei la fondul rutier, față de 1,24 în 2019. Încă o dată, 1,24 miliarde față de 2,7 miliarde. Iată, o bună parte din acești bani vor merge pentru reparația drumurilor în localități. Deci asta e acoperirea pentru prima inițiativă. 2. Aprovizionarea cu apă. Aprovizionarea cu apă cunoașteți foarte bine. În primul rând, și aici o să, fiindcă ați pomenit și domnul Mihalcu, avem suportul foarte mare și suntem foarte recunoscători partenerilor Uniunii Europene, Germaniei, Statele Unite și multe alte state care investesc, susțin financiar anume aceste proiecte. Avem Cahul, avem Ungheni, mai multe proiecte de aprovizionare cu apă. Numai la Cahul 23 de milioane de euro nemții prin banca respectivă de dezvoltare investesc. Deci este partea aceasta financiară, bineînțeles noi trebuie să contribuim și o să contribuim. Este și partea din fondul ecologic care noi susținem financiar aceste proiecte de provizionare cu apă și plus la toate, din ceea ce vom atrage de pe extern, tot acolo să ducem. Pentru că ieri m-am întâlnit cu primarii din Hâncești, de exemplu, da? Și Leova. Îmi spune că în Hâncești doar 30% în orașul Hâncești, doar 30% din locuințe sunt conectate la canalizare. Este un oraș mare. Vă dați seama ce dezastru este acolo. Deci noi nu putem merge mai departe dacă nu construim infrastructura de aprovizionare cu apă și canalizare. Declarația că o să aducem cetățenii noștri acasă, fără ca să le dăm măcar apă la gospodărie, este, nici nu vreau să zic utopie, este o sfidare. Nu vine omul din Italia sau din Europa înapoi acasă dacă nu are apă la robinet. Haideți să conștientizăm lucrul ăsta. Pentru aceasta o să tragem bani. Al treilea program, iluminarea în localități. El merge în linii mari, dar merge individual pe primării, prin fondul de eficiență energetică, până mai găsește niște bani. Noi vrem să facem, și fiecare procură, le zic, echipamentele astea de iluminat, plafoane, cum mai zic, da? Deci procură câte două, trei. Bineînțeles, când cumperi mai puțin, ele sunt mai scumpe. Noi vrem centralizat. Odată cumpără guvernul, facem acum evaluarea în toate localitățile cât trebuie pentru această iluminare, le procurăm odată centralizat, este fondul de eficiență energetică, mai găsim bani pentru aceasta.
Deci nu soldurile, dar opoziția zice că ați luat soldurile, cele 1 miliard care s-au acumulat, n-au fost cheltuite de autorități pentru că au vrut să mai obțină niște bani.
Haideți să finalizez cu toate. Am spus cu iluminarea, e clar de unde, da. Și rămâne 4 cu deșeurile. Deci deșeurile, gestionarea deșeurilor solide. Este proiectul semnat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și cu BIU. Deci de 100 de milioane de euro. E semnat vara trecută, dar noi discutăm de acest proiect încă de vreo 3 ani. Deci sunt clare acolo care sunt componentele, cum vom procesa acest gunoi. Da? Deci, și iarăși aici s-au făcut multe speculații, dar haideți să depășim speculațiile, că altfel nu o să mai facem nici drumul, nici aeroport.
Umblați la solduri?
Soldurile. Mie mi-e rușine să răspund la întrebarea aceasta. Eu am reacționat, mi-a scris un domn primar din Ștefan Vodă, tot îngrijorat. Și zice, uite, am auzit, dar dumnealui cunoaște în finanțele publice destul de bine, am auzit așa prostie, dar dumnealui e din Calm. Am auzit așa prostie în Calm, în intermediul acestui, se discută că guvernul va lua banii din solduri. El singur a spus că e prostie. Zic, bine, bineînțeles că e prostie, pentru că noi avem lege în țara asta. Finanțele publice, soldurile autorităților publice, astea sunt banii lor. Înțelegeți cum? Nu poate guvernul să ia banii din soldul lor fără ca să meargă să schimbe legislația. Adică eu trebuie să merg în Parlament, să rog Parlamentul să schimbe legislația, inclusiv despre finanțele publice locale, să-mi permită intervenția la miliardul lor? Cum vă imaginați asta? Pentru că fără legea bugetului nu poți cheltui un bănuț. Da? Guvernul nu poate cheltui. Logica este următoarea, ordinea este următoarea. Se aprobă legea bugetului de stat și atunci începe cheltuie. Ca să iei acești bani, trebuie să modifici tot sistemul. Cum își imaginează cineva că noi putem să luăm banii ăștia din solduri? Nu pot comenta, pur și simplu.
Deci nu o să umblați la solduri?
Întrebați vreun primar dacă cineva i-a luat banii din solduri. Dacă îl găsiți vreunul, atunci...
Să vorbim despre femei. Cel mai probabil va fi o pauză în programul cu femei.
Ați discutat cu femei și v-au spus lucrurile?
Vă întreb pe dumneavoastră. Pentru că ați vorbit dumneavoastră despre pauză.
Nu, eu am vorbit că acest scenariu nu îl excludem. În cazul când condițiile care vor fi, pot să zic, impuse de femeie, țării nu vor fi interesul țării. Atunci când eu sau noi o să considerăm că ele nu sunt în interesul țării, noi nu o să acceptăm condițiile respective și vom lua o pauză. Dar eu cred că este posibilitate de negociat. Noi continuăm discuțiile cu femeie. Tocmai de atâta ei și vin acum, pentru că dacă nu erau discuții și nu era dorința de a finaliza cu succes acest program, ei nu vineau. Deci eu o să vin acum, eu m-am întâlnit alaltăieri cu domnul Tulin, reprezentantul femeii aici, am discutat despre viziunile lor asupra programului respectiv care se finalizează la 20 martie și începem a discuta și despre un program nou.
Domnul prim-ministru, dumneavoastră ați anunțat o mulțime de lucruri care presupun costuri, fără să conveniți cu femeii cu care aveți un program. Și dumneavoastră acum credeți că femeii va înghiți toate aceste, iată, pensii de urmași, toate lucrurile astea care împovărează bugetul?
Dumneavoastră sunteți un ziarist foarte bine inițiat în economie și finanțe. Dacă faceți declarații respective, trebuie să cred că urmăriți un scop. Eu v-am spus, tot ce este prevăzut, toate inițiativele respective sunt prevăzute în buget, sunt discutate, se încadrează în parametrii care am discutat cu Fondul Monetar Internațional. Noi nu am făcut niciun pas până acum care ar compromite colaborarea noastră cu femeie.
Doar dacă o să faceți în infrastructură cheltuielile despre care vorbiți, doar atunci ar putea interveni probleme?
O să discutăm. Eu am spus că sunt două riscuri majore pentru continuarea programului cu femeie. Primul, ceea ce spuneți dumneavoastră, în cazul când ei nu sunt flexibili și nu acceptă majorarea parametrilor respectiv de investiții în infrastructură, noi nu o să continuăm.
Dar cum ar putea să accepte dacă dumneavoastră ați pus acolo un credit iluzoriu de la Rusia?
Pentru că sunt exemple și multe țări au făcut lucrul ăsta, credeți-mă. Eu un pic am muncit și la Banca Mondială și cunosc lucrurile, credeți-mă. Deci se poate de făcut, trebuie de argumentat, de arătat, care e efectul economic, cum banii vin în țară, cum... Deci nu vorbiți lucruri care nu le cunoașteți.
Dumneavoastră o să arătați creditul rus, iar acest credit încă nu aveți nicio garanție.
Deci, dumneavoastră poate pretindeți că cunoașteți multe sau cunoașteți, dar nu vreți să recunoașteți unele lucruri. Deci, creditul rus și sursa de finanțare, asta încă nimic nu, asta nu înseamnă că ele scheltuiți banii ăștia. Asta nu-i pericol pentru sustenabilitate. Eu am spus lucrul acesta. Deci, noi cu FMI-ul o să discutăm acest aspect. Nu cred că vom avea mari probleme. Dar eu am spus, dacă vor fi, noi nu o să acceptăm mai departe, o să luăm pauză. Este proces normal. Programul respectiv o să-l finalizeze. Primul risc, am spus, flexibilitate. Al doilea risc, insistența FMI-ului de a majora tarifele la gaz pe intern. Dacă se insistă, noi nu continuăm cu FMI. Aceasta este poziția guvernului, care și-a asumat o răspundere și o răspunde aceasta.
De ce ar insista FMI pe această majorare?
Sunt mai multe. De ce ar majora? Nu aș vrea să intru în detalii până ce nu vine și discutăm mai departe în cadrul negocierilor, ca să nu afectăm procesul de negociere.
Dacă intervine o pauză în relația cu FMI, asta va însemna că nu veți primi bani de nicăieri.
Nu este adevărat. Ce înseamnă nu vom primi bani de nicăieri?
N-ați auzit ce a spus domnul Mihalcu aseară?
Domnul Mihalcu a spus că acordarea asistenței macrofinanciare de la Uniunea Europeană, inclusiv partea de credit, este independență de îndeplinirea condiționalităților pe care și le-a asumat guvernul, și sunt mai multe. Pentru tranșa 2, noi mai avem două. Una este aprobarea legii achizițiilor publice pentru utilități, care deja am aprobat în guvern, și a doua, combaterea spălării banilor, pe care o vom aproba, dacă nu miercuri viitoare, cealaltă ședință. Și în februarie, eu sper, Parlamentul să le aprobe. Deci, cu aceasta, toate condiționalitățile stipulate expres în obligațiuni, pentru tranșa a doua vor fi îndeplinite. Dumnealui a spus că mai sunt și niște condiții generale. S-a referit, în primul rând, la asigurarea democrației și statului de drept, combaterea corupției și tot așa mai departe, ceea ce noi o să facem. Mergem, vedem, rămâne Uniunea Europeană să aprecieze eforturile noastre. Și a doua, existența programului cu FMI. Deci, existența programului cu FMI vizează anume asistența macrofinanciară. Nu vizează din nicăieri, cum ați spus dumneavoastră. Da? Deci, noi surse putem atrage din mai multe.
Dacă nu dă FMI banii, nu vine tranșa...
De la FMI
tranșa,
noi bani nu așteptăm. Mari,
tranșa a doua și a treia de la Uniunea Europeană.
A treia nu așteptăm, da.
50 de milioane de la Banca Mondială.
Care 50 de milioane?
Care trebuie să îi negociați.
În primul rând nu-s 30, nu-s 50, dar 30. În al doilea rând, nu trebuie să considerăm că noi nu vom avea program cu femeii. Încă o dată vă spun asta. Sunt dorință, poate speculație, inclusiv a dumneavoastră.
Nu, dar dumneavoastră noi chiar tot vreți posibil... să spuneți că femeii va accepta surse incerte de finanțare a deficitului?
Deci noi trebuie să acceptăm, nu femeii. Deci noi suntem statul care decidem, angajăm sau nu. FMI este doar unul dintre partenerii noștri. Și nu, nici Banca Mondială, nici FMI nu dictează.
Aici nu avem siguranță
deci
că puteți.
Sunt partenerii noștri cu care noi o să discutăm, dar nu impune regulile jocului în Republica Moldova. Asta să înțelegeți.
Deci... Vă întrebați ce scop urmăresc. Singurul scop, vreau să înțeleg dacă acest guvern va avea banii necesari pentru programele pe care le anunță, pentru că vedeți ce se spune în spațiu public. Este un guvern care trebuie să netezească drumul domnului Dodon către viitorul mandat de președinte, că anunță foarte multe lucruri pe care cel mai probabil nu le va putea acoperi financiar. De aceea, o să aveți bani pentru toate aceste proiecte sociale?
Răspunsul la întrebarea din 18 ianuarie 2020 este exact acela care a fost la întrebarea din noiembrie 2018 pe care vi l-am oferit eu personal dumneavoastră la mine în birou la Ministerul Finanțelor. Noi nu ne asumăm obligațiuni pe care nu le putem finanța. Atâta timp cât eu răspund de guvern și de Ministerul Finanțelor, noi nu ne asumăm așa angajamente.
L-ați ascultat pe premierul Ion Chicu, intervievat de Liliana Barbaroșie la 2 luni de mandat. Continuarea discuției pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Leleana Barbăroșie. Eu revin cu scurt generală... revista presei peste câteva minute. Până atunci, însă Alexandru Ieftode ne prezintă sinteza știrilor, chiar dacă a început ceva mai devreme.
Da, Liliana, am avut un fals start. Procuratura Generală așadar va da publicității astăzi rezultatele unor controle despre care Procurorul General Alexandru Stoianoglu a spus deja că vor produce demisii la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a fost deja arestat, fiind acuzat că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, dar Morare respinge acuzațiile. În Statele Unite, congresmenul democrat Adam Schiff, desemnat procuror al Camerei Reprezentanților pentru procesul de impeachment al președintelui Donald Trump, care se reia marți în Senat, a acuzat agenții de informații americane de faptul că ar fi îngrădit accesul Camerei Reprezentanților la documente relevante pentru acest proces. Premierul britanic Boris Johnson a spus președintelui rus Vladimir Putin în timpul primei întâlniri oficiale a celor doi că Rusia nu trebuie să mai recurgă vreodată la atacuri chimice împotriva Marii Britanii, ca atacul în care a fost otrăvit în 2018 fostul agent rus Sergei Skripal în orașul Salisbury. Guvernul de la Londra a spus într-un comunicat că Johnson s-a întâlnit cu Putin în marginea unui summit privind Libia la Berlin pe 19 ianuarie, cerând ca Rusia să pună capăt activităților sale destabilizatoare. Și autoritățile din Iran spun că nu au luat vreo decizie să trimită în străinătate cutiile negre ale avionului ucrainean de pasageri doborât din greșeală de armata iraniană pe 8 ianuarie, toți cei 176 de oameni aflați la bord fiind atunci uciși. Declarația a fost făcută duminică de șeful anchetei iraniene în acest caz, chiar în timp ce corpurile neînsuflețite ale ucrainenilor morți în tragedie au ajuns la Kiev. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. O știre de pe site-ul Newsmaker anunță cu referire la presa din stânga Nistrului că Igor Dodon ar fi anulat interdicția impusă de Chișinău mașinilor cu numere transnistrene. Este citată publicația Novosti PMR. Aceasta scrie că decizia a fost anulată în urma unei discuții dintre conducerea Moldovei cu liderul de la Tiraspol, care a avut loc vineri 17 ianuarie. Prin urmare, autoritățile din stânga Nistrului vor suspenda decizia anunțată tot vineri ca răspuns privind împiedicarea accesului în Ucraina a mașinilor înmatriculate în Republica Moldova. Amintim că Igor Dodon, comentând situația, a anunțat vineri că a avut o discuție cu Vadim Krasnoselski, însă doar avansa sau dădea startul unor discuții pentru găsirea soluțiilor, nu a spus că ar fi luat și decizii. Fostul consilier al ex-prim-ministrei Maia Sandu, Vladislav Kulminski, a scris comentând știrea că, citez, președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu tranzacționează interesele Republicii Moldova, am încheiat citatul. În versiunea lui Kulminski, o serie de persoane din anturajul lui Dodon ar fi încercat în ultima vreme să genereze o nouă abordare mai fermă în negocierile cu stânga Nistrului, care ar fi fost inițial autorizată de președinte. Ulterior, însă, sub presiune din afară, Igor Dodon ar fi dat înapoi, dovadă de slăbiciune, afirmă Kulminski, și de punere în prim plan a intereselor personale. Politica concesiilor și pașii mici se întoarce ca un bumerang contra intereselor Republicii Moldova, comentează la aceeași temă deputatul Igor Munteanu pentru Radio Chișinău. Promisiunea telefonică, citez aici, a președintelui Dodon de a anula o lege a Republicii Moldova de dragul satisfacerii unor pretenții separatiste nu e doar o acțiune neconstituțională, dar și o probă de imoralitate față de obiectivul cheie de a reintegra raioanele de peste Nistru, mai comentează Munteanu, citat de Radio Chișinău. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi, iar pe site-ul nostru și o revistă a presei internaționale.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Marți am purtat o discuție la Europa Liberă în care ne-am amintit de regretatul cântăreț Ștefan Petrache, iar unul dintre vizitatorii paginii noastre de Facebook a spus că oamenii sunt mult prea prinși de cotidianul searbăt, bucșit cu lipsuri, pentru a se mai interesa de soarta unui om de art. E adevărat, viața în Republica Moldova e mai dificilă ca în multe alte părți ale lumii, și nu doar din cauza sărăciei și corupției, ci și a răutății care plutește în aer. Am mai spus-o și o mai spun. Moldovenii mi se par oameni răi. Firește că acest cotidian moldovenesc îți taie elanul, te seacă de puteri, de optimism, te transformă într-un individ încrâncenat și obosit. Dar tocmai asta ar trebui să te apropii întrucâtva de artă, chiar dacă pare paradoxal. Arta ne poate colora existența, ea ne poate face să trăim viețile pe care nu avem cum să le trăim. Ea e un mijloc foarte bun pentru a suporta mai bine realitatea noastră, cenușie. E o accedere la banalul, dar necesarul frumos. De ce oricât de secundară și lipsită de utilitate ar fi arta, ea nu trebuie neglijată. Și pentru că tot vorbeam de Ștefan Petrache, cântecele lui extraordinare sunt în măsură să-i sensibilizeze pe mulți oameni. Dacă reușești să te sustragi iurișului zilnic și să găsești timp pentru un cântec bun, pentru un film bun sau pentru un roman fain, te transformi un pic, devii mai uman și vezi lucrurile din mai multe perspective. Nu poți să umbli o viață înhămat numai la căruța cotidianului. Arta îți face viața mai frumoasă, îți conferă demnitate și te apropie de farmec. Încercați dacă nu ați făcut-o.
Urmează jurnal de corespondent de la Bruxelles, Dan Alexe.
Cum e când obsesia cu posedarea locuinței e contestată chiar din templul neoliberalismului? În ultimul său număr, săptămânalul britanic The Economist vorbește despre felul în care obsesia cu posedarea locuinței încetinește economiile occidentale. Să lăsăm deoparte faptul că în economie sectanții români ai pieței nu iau în seamă nicio trăsătură umană neproductivă, de pildă bunătatea, generozitatea, filantropia, impulsul de a-i bucura pe ceilalți cheltuind din ce ai. Asta le-ar perturba ariditatea construcției ideologice. Hai să vedem însă cum explică ei, dacă într-adevăr goana după profit e motorul omenirii, cum explică ei mecanisme culturale atât de complexe cum e cel de potlaci, termen antropologic prin care se înțelege cheltuiala nemăsurată, cheltuială fiind un termen de fapt nepotrivit, pentru că banii nu sunt acolo inventați în acele societăți. Consumul excesiv la ei, consumul în colectiv a ceea ce posezi, e făcut pentru a impresiona și a dobândi prestigiu. E vorba de societăți primitive, cum le spunem. Întreaga economie a acestor societăți e construită în jurul cheltuielii nemăsurate și fără limită. Acumularea e destinată consumului ritualic sau distrugerii ostentative. Mulțumirea vine din pierdere. Darul este astfel la baza economiilor acestor culturi. Darul schimb, darul dat și primit, care nu este o realitate statică, ci trebuie inserat într-un eveniment colectiv, o petrecere cu dansuri, transă și consum excesiv. Acest potlaci, cum îi se spune în antropologie, e larg răspândit pe întreaga planetă. În vreme ce economia, în vederea tezaurizării, așa cum au răspândit-o europenii sub impulsul protestanților, este o aberație istorică. Pentru noi, o societate risipitoare e condusă de o morală pe dos, Pentru acei oameni însă, pentru cheltuitorii exuberanți, activitatea umană cotidiană are ca scop pregătirea acelui moment al risipei.
A fost Dan Alexe și Jurnal de Corespondent, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere, iar cu dumneavoastră au fost în această dimineață Liliana Barbărușe și Veaceslav Tutunaru, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.